ครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของไต้หวันอ้างข้อมูลจากชาวสวนรายหนึ่งว่าเขาต้องทิ้งส้มโอ 1.2 ล้านกิโลกรัมลงอ่างเก็บน้ำเนื่องจากราคาส้มโอตกต่ำนะครับอย่างไรก็ตามคณะกรรมการสื่อสารแห่งชาติของไต้หวันกล่าวว่าแท้จริงแล้วชาวสวนรายนี้ได้นำส้มโอไปขายเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้นำไปทิ้งน้ำตามที่ถูกเสนอข่าวไปนะครับและหลังจากที่กระแสข่าวซึ่งทางการระบุว่าเป็นข่าวปลอมได้ทำให้เกิดความสับสนในสังคมหลายครั้งทางการกรุงปักกิ่งจึงเตรียมออกมาตรการที่เข้มงวดต่อสื่อนะครับนักวิชาการบางคนเห็นด้วยกับมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะเชื่อว่าจะทำให้รัฐสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากประชาชนได้อาจารย์จอร์จหัวจากมหาวิทยาลัยไอชูในไต้หวันกล่าวครับว่าปัจจุบันทุกคนเล่นบทเป็นนักข่าวได้และนั่นเปิดโอกาสให้ใครก็ได้พูดถึงสังคมในแง่ไม่ดีและสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
每个人都可以当记者每个人都一直在发讯息然后每个人的立场不同所以这个讯息
อย่างไรก็ตามผู้ที่ยึดอาชีพสื่อสารมวลชนกล่าวว่าอาจเกิดปัญหาขึ้นถ้ารัฐนั้นสามารถดำเนินคดีต่อสื่อด้วยข้อหาที่ว่าสื่อนั้นเผยแพร่ข่าวเท็จหรือเฟกนิวส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐใช้เรื่องนี้โจมตีสื่อที่นำเสนอข่าวที่ขัดผลประโยชน์ของทางการนะครับคณะรัฐมนตรีไต้หวันซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพสื่ออนุมัติการปรับกฎหมายที่เพิ่มอำนาจการควบคุมสื่อในกรณีที่มีการออกข่าวเท็จที่กระทบต่อการค้าชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือตามข้อมูลของหลี่เฮาซงเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานอัยการไต้หวันครับ
如果采取的这个手段呢是利用电子通讯网际网路等等的话因为它传递的这个速度
ครับปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายในคดีหมิ่นประมาทและคดีเรื่องการทำให้เสียชื่อเสียงจะขึ้นอยู่กับการดำเนินการทางกฎหมายของผู้เสียหายและระยะเวลาของกระบวนการเอาผิดอาจจะยืดยาวเกินกว่า1ปีการปรับกฎหมายใหม่นั้นอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐจากสำนักงานอัยการรับหน้าที่เป็นผู้ฟ้องและผู้ปิดสำนวนได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ากระแสการเพิ่มอำนาจรัฐในการเอาผิดผู้เสนอข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นข่าวเท็จมีให้เห็นในหลายประเทศในเอเชียเช่นไทยกัมพูชาจีนและสิงคโปร์ขณะเดียวกันมาเลเซียและฟิลิปปินส์นั้นมีความพยายามเช่นเดียวกันแต่ล้มเลิกการผลักดันไปนะครับอาจารย์จอร์จหัวแห่งมหาวิทยาลัยไอชูกล่าวว่าบางครั้งนักข่าวบกพร่องในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหากว่าการทำข่าวเช่นนี้ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในสื่อประชาธิปไตยจะสั่นคลอนในไต้หวันซึ่งอาจเปิดทางให้จีนขยายอิทธิพลเข้ามาครอบงำได้นะครับแต่รองศาสตราจารย์คูลินลินผู้สอนวิชาวารสารศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันแสดงความกังวลในเรื่องนี
้ Really I think the administration wants to create more like a you can say tools or weapons to attack or counter
เธอกล่าวครับว่ากฎหมายใหม่อาจเปิดทางให้รัฐควบคุมสื่อมากขึ้นเพราะรัฐอาจใช้อำนาจตัดสินเองว่าข่าวใดเป็นข้อมูลเท็จด้วยบรรทัดฐานของตนเองทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวนั้นกำลังรอการอนุมัติจากรัฐสภาซึ่งพรรครัฐบาลไต้หวันคุมเสียงข้างมากอยู่ก่อนมีผลบังคับใช้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน